Και στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Απαιτεί η ημέρα, λόγω και της Πανηγύριος, αλλά και της Μεγάλης Εορτής των Αγίων Αγγέλων, να αναφερθούμε σε ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο ήταν πάντοτε επίκαιρο, αλλά ιδιαίτερως στις ημέρες μας. Επικαλούμε και την ευχή του αιμνίστου γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού και της οσιωτάτης γεροντήσης Πριανής, της και εκτιτορήσης και πρώτης καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης και τη σκέπη και την οδηγία των Αγίων Αγγέλων. Βεβαίως, οπωσδήποτε εξαιρέτως της Θεοτόκου και πάνω των Αγίων και την χάρη του Τιμίου Κυζοποιού Σταυρού. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν σήμερα μας οδηγούν με τη μνήμη τους ουσιαστικά στην καρδιά του Ευαγγελικού ήθους. Θα προσπαθήσω να συμπτύξω όσο μπορώ το θέμα αυτό. Είναι γνωστό λοιπόν ότι οι Άγιοι Άγγελοι τους έχει δοθεί στους Αγίους Αγγέλους από τον Κύριό μας και Θεό μας μία διακονία. Είναι η διακονία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Άγγελοι, οι ασώματοι άγγελοι, οι ουράνιες αυτές δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται μέσα στη δόξα του Τριαδικού Θεού, έχουν αναλάβει μία διακονία, υψίστη διακονία, η οποία είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Οι Άγιοι Άγγελοι όχι απλώς μας προστατεύουν, μας καθοδηγούν, μας δίνουν δύναμη στη πνευματική μας ζωή. Όλα αυτά βέβαια είναι, αλλά όλα αυτά συμπυκνώνονται σε μία πολύ βαθιά για μας έννοια, είναι η διακονία. Διακονούν τους ανθρώπους. Αυτή η διακονία είναι, επαναλαμβάνω, το κέντρο του εν Χριστώ του Ευαγγελικού ήθους. Αυτό το ήθος είναι θεϊκό ήθος. Οι Άγιοι Άγγελοι μιμούνται τροποντινά, όχι τροποντινά, μιμούνται πραγματικά τον ίδιο το Σωτήρα μας Χριστό, ο οποίος Θεός Ον ταπεινώθηκε άμετρα, έγινε άνθρωπος και μας διακόνησε. Ο Κύριος μας και Θεός μας έγινε διάκονός μας. Και μας καλεί ο Κύριος μας, διαμέσου μάλιστα των Αγίων Αγγέλων που επίσης μας διακονούν, να υιοθετήσουμε ένα τελείως νέο ήθος, το οποίο είναι νέο διότι στον κόσμο μέχρι Χριστού, μέχρι του Κυρίου μας, μέχρι της ενσάρκου οικονομίας ήταν άγνωστο, αλλά για τις αμαρτίες μας και σήμερα ακόμη οι χριστιανοί δεν έχουν καταλάβει και δεν έχουν τη δύναμη κατ' επέκταση να υιοθετήσουν αυτό το ήθος, το ήθος δηλαδή της διακονίας. Ο Θεός μας διακονεί, γίνεται άνθρωπος, μας διακονεί και ο ίδιος ομολογεί ότι ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να διακονηθεί, αλλά για να διακονήσει εμάς τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι συνεχώς μαζί μας και κάνω μια παρένθεση, όλους τους Αγίους μπορούμε να τους επικαλεστούμε, αλλά δεν είναι πάντοτε μαζί μας. Οι Άγιοι Άγγελοι είναι πάντοτε μαζί μας. Μας έχει δοθεί η μεγάλη αυτή χάρη με το Άγιο Βάπτισμα όσον αφορά τους λαϊκούς, αλλά και με το Ιερό Σχήμα όσον αφορά τους μοναχούς, να έχουμε αγγέλους οι οποίοι μας διακονούν και είναι δίπλα μας πάντοτε. Δεν είναι ανάγκη να τους επικαλεστούμε να έρθουν τώρα για μια ανάγκη που αντιμετωπίζουμε, ένα πρόβλημα, μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε, αλλά είναι πάντοτε δίπλα μας, πάντοτε πλησίον μας και σπείρουν καλούς λογισμούς, μας προστατεύουν, μας ενισχύουν, με λίγα λόγια μας διακονούν και μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας. Ο Θεός διάκονος, οι άγγελοι διάκονοι και εμείς οι αμαρτωλοί, οι ταπεινοί, οι εμπαθείς, δυστυχώς δεν έχουμε τη διάθεση να υιοθετήσουμε το ήθος αυτό το διακονικό και να σταθούμε δίπλα στους αδελφούς μας με βαθιά ταπείνωση, με βαθιά αγάπη, με θυσιαστικότητα να τους διακονήσουμε. Δηλαδή, να τους βοηθήσουμε να βρουν και αυτοί το δρόμο της σωτηρίας τους. Είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Το αντιμετωπίζω και ως πνευματικός, με τα πνευματικά μας παιδιά, τα οποία βλέπω συνεχώς ότι χάνουν την ισορροπία τους και μόλις λησμονήσουν, αν ποτέ το είχαν ενθυμηθεί και είχαν προσευχηθεί γι' αυτό, μόλις λησμονήσουν ότι το ήθος μας είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ήθος διακονικό. Διακονούμε τον αδελφό μας. Μόλις λοιπόν αυτό το λησμονήσουν, αρχίζει μια δυσφορία για τον αδελφό μας. Φανταστείτε τους Αγίους Αγγέλους να δυσφορήσουν όταν μας διακονούν. Κάντε μια σύγκριση. Είμαστε έτοιμοι να εκραγούμε εναντίον του αδελφού μας, διότι μας ενοχλεί το Α ή το Β. Επαναλαμβάνω, κάνετε μια σύγκριση, αν είναι δυνατόν οι Άγιοι Άγγελοι να εκραγούν όταν μας διακονούν, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση και με πόνο. Και όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, οι Άγιοι Άγγελοι δακρύζουν για τη δική μας σωτηρία. Όταν εμείς πίπτουμε, δεν αγανακτούν, ίσα-ίσα πονούν και δακρύζουν και προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας βοηθήσουν να βρούμε και πάλι το δρόμο μας, να ανορθωθούμε. Δηλαδή, να μας διακονήσουν. Όχι μόνο δεν έχουν εξουσία για οτιδήποτε άλλο, αλλά την διακονία που τους έχει αναθέσει ο Κύριος μας την εκπληρώνουν μέχρι και της τελευταίας μας πνοής αυτή τη γη, αλλά ακόμη και μετά. Αυτοί δίνουν τη μεγάλη μάχη όταν τελικά η ψυχή μας χωριστεί από το σώμα και ήδη πορεύεται. Προς τα που πορεύεται, εκείνη τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο αγώνα. Τα σκοτεινά πνεύματα, τα κάθαρτα πνεύματα διεκδικούν την ψυχή. Οι Άγιοι Άγγελοι και πάλι επίσης διεκδικούν την ψυχή μας. Οι μεν Άγιοι Άγγελοι για να την οδηγήσουν στη χώρα του φωτός, κοντά στον Κύριό μας και Θεό μας, μέσα στη δόξα της Αγίας Τριάδος. Τα δύο κάθαρτα πνεύματα προσπαθούν να οδηγήσουν την ψυχή μας στην απώλεια, στο σκότος, στην καταστροφή, στη δυστυχία. Συνεχώς λοιπόν οι Άγιοι Άγγελοι με κάθε τρόπο, το έχουμε διαπιστώσει αυτό και από πολλές αποκαλύψεις που έχει ευλογήσει ο Θεός να καταγραφούν και να φτάσουν μέχρι των ημερών μας, αλλά και σύγχρονα παραδείγματα έχουμε. Οι Άγιοι Άγγελοι λοιπόν μας διακονούν συνεχώς και δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να μας διακονούν. Δηλαδή, τίποτε άλλο σημαίνει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δυσανασχετήσουν, να αγανακτήσουν, να βαρεθούν, να τα παρατήσουν, να μας κατακρίνουν. Όταν εμείς τους λυπούμε, και βεβαίως λυπούμε και τον Κύριό μας και τον ουράνιο κόσμο, με τις συνεχείς πτώσεις μας, με την ανοησία μας, με τα πάθη μας, με την έλλειψη ταπεινώσεως, με την έλλειψη της αγάπης, με την έλλειψη της αγνότητος. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Ότι, επαναλαμβάνω, οι Άγιοι Άγγελοι σήμερα και πάντοτε βεβαίως είναι οδηγοί μας προς την καρδιά του Ευαγγελικού ήθους. Είναι οδηγοί μας και με το παράδειγμά τους, αλλά και με τους αγαθούς λογισμούς που σπείρουν στο νου μας για να φερθούμε κι εμείς όπως φέρονται και αυτοί, αλλά πρωτίστως όπως ο Κύριος φέρθηκε. Και θα ήθελα να κάνουμε 2-3 αναφορές ευαγγελικές για να μην θεωρηθεί ότι υπερβάλλω ή ότι λέω δικά μου πράγματα και επομένως πράγματα αδιανόητα και ακατόρθωτα και δεν έχουν καμία σχέση με την ζωή μας ως χριστιανών. Υπενθυμίζω λοιπόν μια πρώτη ευαγγελική αναφορά. Ο Κύριός μας μετά τη μεταμόρφωση κατέρχεται από το όρος Θαβόρ και βρίσκεται στην Καπερναούμ. Η Καπερναούμ είναι κοντά στο όρος Θαβόρ. Όσοι έχουν επισκεφθεί την Αγία Γη γνωρίζουν. Εκεί λοιπόν στην Καπερναούμ ξαφνικά παρουσιάζεται το παράδοξο. Ενώ οι μαθητές που είναι δίπλα στον Κύριό μας βλέπουν ότι ο Κύριος μας διακονεί, δεν κρίνει κανένα, φέρεται με πολύ αγάπη, διέρχεται διαμέσου των πόλεων και των χωρίων, ευεργετών και ιόμενους πάντας, δηλαδή διακονών, πουθενά και σε καμία περίπτωση δεν κρίνει και κατακρίνει και δεν δυσανασχετεί με τους απλούς βέβαια ανθρώπους κυρίως, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις στην Ιερουσαλήμ που αντιμετωπίζει τους λεγόμενους θεολόγους τότε του Ισραήλ, φαίνεται ότι εκεί είναι πιο αυστηρός, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και ξαφνικά λοιπόν, ενώ βλέπουν τον Κύριό μας να διακονεί, οι 12 Απόστολοι, δηλαδή ο στενός κύκλος του Κυρίου μας, που τον ξέρουν που λέμε από πρώτο χέρι, ξαφνικά προβάλλουν πρωτοκαθεδρία. Έτοιμα πρωτοκαθεδρίας. Αρχίζουν να σκέφτονται και να συζητούν μεταξύ τους διάφορα πράγματα και ο Κύριος, επειδή είναι βεβαίως παντογνώστης, τους λέει ότι στην οδό τι διαλογίζεσαστε, τι συζητούσατε. Και αυτοί είχαν συζήτηση ποιος είναι μείζον, τι σε εστί μείζον. Προλίγου ο Κύριος κατερχόμενος από το Θαβόρ τους ομιλεί ότι επίκειται η σταύρωσή του, ο βασανισμός του, η θυσία του από τις αρχές και εξουσίες τότε του Ισραήλ. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Είναι σε μια σκότηση διανοίας και σκέφτονται τι σε στιμίζουν. Δηλαδή αυτό ήταν που τους έμεινε τελικά. Ενώ μιλάμε περί σταυρού, περί θυσίας, περί αυταπαρνήσεως του Κυρίου μας, αλλά και σήμερα μιλάμε και εμείς περί σταυρού θυσίας για τον αδελφό μας, ξαφνικά βγαίνουν κάποιοι, όπως τότε οι Απόστολοι, και τι σμίζουν, ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Άρα ζητούν μια προκαθεδρία. Δηλαδή ταπεινοί λογισμοί, χαμερπείς τα λέγαμε λογισμοί, και τότε ο Κύριος τους δίνει το πρώτο μάθημα και τους κάλεσε και τους 12 και τους λέει αυτό το αιώνιο, το καταπληκτικό, το μοναδικό που έχει ακουστεί στην ιστορία, που ανατρέπει όλη τη λογική διαδικασία που μέχρι τότε οικοδομούσε μια πυραμίδα στην οποία ο πρώτος ήταν στην κορυφή και οι άλλοι ήταν στη βάση. Και ο πρώτος ήταν καθήμενος επί των άλλων και εξουσιάζουν αυτούς. Τώρα ανατρέπει την πυραμίδα ο Κύριος και η κορυφή κατεβαίνει κάτω και η βάση ανεβαίνει πάνω. Και τους λέει, «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος». Αυτός είναι λόγος καταπληκτικός, ο οποίος μας οδηγεί κατευθείαν στην καρδιά του εν Χριστώ ήθους, του ευαγγελικού ήθους. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες μου, λησμονείται από τους χριστιανούς μας και ακούμε πράγματα περίεργα. Γιατί προτιμήθηκε εκείνος και όχι εγώ. Και προτιμήθηκε εκείνος βέβαια για τη δόξα, γιατί νομίζουμε ότι ο πρώτος που προτιμάται είναι σε μια ένδοξη κατάσταση, ενώ εμείς που δεν προτιμηθήκαμε είμαστε τεταπεινωμένοι. Δόξα τω Θεώ που είμαστε σε ταπεινή μοίρα και αυτό θα ήταν, αν το καταλαβαίναμε, η μεγάλη για μας δόξα. Ότι ο πρώτος είναι πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Πρέπει να γίνουμε έσχατοι και διάκονοι. Όταν δούμε ότι κινείται η καρδιά μας, η σκέψη μας, η νοοτροπία μας, το φρόνημά μας σε άλλες κατευθύνσεις, να ξέρετε ότι ήδη έχουμε μια νοθεία του ευαγγελικού ήθους και δεν πάμε καθόλου καλά, γιατί αυτό επιφέρει και άλλες εκτροπές και σιγά σιγά ζούμε με την ψευδέστηση ότι είμαστε χριστιανοί, ενώ δεν είμαστε καθόλου χριστιανοί. Μπορεί να κάνουμε νηστείες, μπορεί να κάνουμε προσευχές, μπορεί να κάνουμε καλά πράγματα, τα οποία πράγματι καθεαυτά είναι καλά. Αλλά αν αυτά δεν συναρτώνται με αυτό το φρόνημα ότι είμαστε έσχατοι και ότι είμαστε διάκονοι και ότι έχουμε κληθεί να υπηρετήσουμε τον αδελφό μας, γιατί αυτό σημαίνει διάκονος, υπηρετώ. Υπηρετώ θυσιαστικά τον άλλον με βαθιά ταπείνωση και θυσιαστικότητα. Αν αυτό δεν συμβαίνει, οτιδήποτε κι άλλο να κάνουμε είναι νοθευμένο και δεν μας οδηγεί στη σωτηρία της ψυχής μας. Μια δεύτερη περίεργη, ας πούμε, εικόνα που παρουσιάζεται και πάλι ένα αίτημα προκαθεδρίας είναι ακριβώς πρώτου πάθους. Είναι αυτό, είναι συγκλονιστικό. Ήδη ξαφνικά η μητέρα των ιών Ζεβεδαίου, δηλαδή του Ιακώβου και του Ιωάννου, των μεγάλων αυτών κορυφαίων Αποστόλων, η μητέρα ήταν μυροφόρος. Ήταν από τις γυναίκες που ανήκαν σε ένα μικρό αριθμό, μια μικρή ομάδα γυναικών που εξυπηρετούσαν και διακόνουσαν τον Κύριό μας στις ιεραποστολικές του περιοδίες, καθώς και τους Άγιους Αποστόλους, ούτως ώστε να είναι απερίσπαστοι και να ασχολούνται μόνο με το κήρυγμα και τις ανάγκες του, τις πνευματικές του λαού. Και η μητέρα λοιπόν απέκτησε λίγο θάρρος. Σύνηθες φαινόμενο, όταν έχουμε κάποια οικειότητα με το Θεό ή με την Εκκλησία, νομίζουμε ότι ο Κύριος είναι υποχρεωμένος να μας κάνει και κάποια βέβαια θελήματα. Και αυτή η καημένη απέκτησε λίγο παρησία που λέμε, αλλά όχι καλή παρησία, και προσήγησε τον Κύριό μας και του είπε ότι να συγκαταριθμίσει τους υιούς της στους πρώτους και ο ένας να ίσταται όταν καθίσει ο Κύριός μας στη Βασιλεία των Ουρανών, να ίσταται εκ δεξιών και εξεγονίμων, δεξιά και αριστερά. Και ο Κύριος πάλι, παρακαλώ, κάθε φράση του Κυρίου μας είναι για μας συμβολή και συναπαρτίζει τον καταστατικό χάρτη, τις κύριες δηλαδή βασικές αρχές της εν Χριστώ ζωής. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν ήταν καθόλου τυχαίο και πρέπει να στρέψουμε πολύ την προσοχή μας. Λέει, ουκ είδατε τι αιτήστε, γιατί βέβαια το αίτημα το έθεσε αυτή, αλλά οπωσδήποτε φαίνεται είχε συζητήσει και με τα παιδιά, τα οποία τα παιδιά της, τους υιούς της, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και τους λέει ο Κύριος μας, ουκ είδατε τι αιτήστε. Οι 10 οι υπόλοιποι αγανάκτησαν όταν άκουσαν ότι οι 2 και μάλιστα κορυφαίοι ζητούσαν πρωτοκαθεδρίες. Και ο Κύριος τους καλεί και πάλι, τους 12, και τους κάνει μάθημα, τους κάνει διδασκαλία. Και τους λέει τα εξής, τα οποία μαζί με τα προηγούμενα συναπαρτίζουν αυτό στο οποίο θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας. Είδατε, γνωρίζετε, ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Έτσι οι άρχοντες των εθνών, οι πολιτικοί δηλαδή, οι άρχοντες, οι ηγεμόνες και λοιποί, κατακυριεύουσιν και κατεξουσιάζουν τους ανθρώπους, δηλαδή δεν τους διακόνουν. Θα έπρεπε βέβαια να τους διακόνουν. Αλλά αυτοί, επερώμενοι και παρασυρώμενοι από τα μεγαλεία της εξουσίας, γίνονται κατακυριευτικοί και κατεξουσιαστικοί. Ουχούτος έστε εν ημίν. Δεν θα συμβαίνει με εσάς το ίδιο πράγμα. Ήδη πλησιάζει το πάθος και μετά από λίγο οι μαθητές θα αποσταλούν στα έθνη για να κηρύξουν. Και τους λέει λοιπόν, ουχούτος έστε εν ημίν. Αλλά όσοι αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος. Πάλι πανερχόμεθα λοιπόν στη διακονία. Θα είναι διάκονος. Δεν θα κατεξουσιάζει και δεν θα κατακυριεύει και δεν θα υποτιμά κανέναν και δεν θα απαξιώνει κανέναν και δεν θα επιδιώκει πρωτεία, διότι τα πρωτεία τι να τα κάνουμε. Σε μια διακονία του αδελφού μας, προς δόξαν Θεού, δεν χρειάζεται τα πρωτεία. Έχω επιλέξει, εγώ ο χριστιανός, να είμαι ο έσχατος πάνων. Άρα το πρωτείο τι με ενδιαφέρει εμένα. Για να είμαι δηλαδή στην πρώτη γραμμή και να μου λένε μπράβο και να απολαμβάνω τις ευχαριστίες και τις φήμες και τις δόξες των ανθρώπων. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνω αυτό που με έχει αναθέσει ο Κύριος μας. Δηλαδή να διακονώ τον αδελφό μου. Στο εν Χριστώ ήθος δεν υπάρχει πρωτοκαθεδρία. Υπάρχει διακονία. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά. Και όσοι συνεχίζει ο Κύριος μας, και όσοι αν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Προσέξτε, όχι μόνο διάκονος, θα είσαι και δούλος. Θα ανεχθείς δηλαδή με υπομονή να είσαι όχι απλώς ο έσκατος, αλλά και να εξευτελιστείς ακόμα στη διακονία σου αυτή και να υποτιμηθείς το έπακρον και προκειμένου να είσαι μέσα σε ένα κλίμα το οποίο είναι το κλίμα της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της αυτομεσίας, της αγάπης και μέσα σε αυτό το κλίμα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα και εκεί πράγματι συναντούμε τον Κύριό μας και Θεό μας. Αυτό είναι εν Χριστώ ήθος. Και συνεχίζει ο Κύριος μας. «Ως περ ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων». Προβάλλει ο Κύριος μας το εαυτό του, το θεανδρικό του πρόσωπο, ως πρότυπο. Δηλαδή, εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, δηλαδή ο Μεσσίας, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ομολογενής, ο σαρκωθής Θεός, δεν ήλθα για να διακονηθώ από τους άλλους, να απολαύσω δηλαδή τις υπηρεσίες των άλλων και εγώ να είμαι τρόπον να εφησυχάζον και να απολαμβάνω τις τιμές, τις δόξες και τις περιποίησεις των άλλων, αλλά ήρθα για να διακονήσω, αλλά διακονήσε και όχι μόνο να διακονήσω, προσέξτε, και όχι μόνο να διακονήσουμε, εδώ πάμε ακόμα βαθύτερα, αλλά δούνε τη ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Η διακονία μας δηλαδή πρέπει να έχει θυσιαστικό χαρακτήρα και όταν χρειαστεί για τον αδελφό μας να είμαστε έτοιμοι να θυσιαστούμε. Να δώσουμε και την ψυχή μας, τη ζωή μας δηλαδή, αυτό εννοεί ο Κύριος μας, η χάρη του αδελφού μας. Έχουμε λοιπόν μία δεύτερη μαρτυρία. Η πρώτη είναι με τους μαθητάς οι οποίοι ξεχνιούνται και συζητούν τι σμίζουν μεταξύ αυτών, δηλαδή ποιος είναι ο μεγαλύτερος. Ο Κύριος τους προσγειώνει και τους λέει, επαναλαμβάνω, «Η της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος». Αυτό σημαίνει σιωπώ, ταπεινώνομαι, έχω ενώπιον μου τις αμαρτίες μου και προσπαθώ με βαθιά μετάνοια, με αυταπάρνηση και αυτοθυσία να διακονώ τον αδελφό μου και δεν με ενδιαφέρει τίποτε άλλο. Τα άλλα όλα είναι του Θεού. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να είμαι στην επιφάνεια, να είμαι στην αρχή, να είμαι πρώτος, να είμαι στην κορυφή. Και στη δεύτερη περίπτωση, πάλι, απαντά ο Κύριος μας και βεβαίως και στη μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου, αλλά και όλους τους Αποστόλους και τους υπενθυμίζει ότι δεν θα είναι σε εσάς όπως στην κοσμική νοοτροπία. Ουχούτος έστε εν ημίν. Αλλά ως εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστω ημών διάκονος. Και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημίν δούλος. Δηλαδή πλήρη ανατροπή, έτσι, της νοοτροπίας της ανθρωπίνης. Αναστροφή, όπως είπαμε, της πυραμίδος. Και όπως ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Είδαμε τη βαθιά ταπείνωση του Κυρίου μας και λίγο πρώτου πάθους όταν κατέρχεται στην Ιερά Πόλη των Ιερουσαλήμων για να ζήσει τις τελευταίες στιγμές του επιγείου βίου του και να φτάσει στο Σταυρό και στην Ανάσταση, ότι ο Βασιλεύς Χριστός εισέρχεται εις την πόλη επί πόλου όνου καθήμενος. Έτσι. Δεν επέλεξε άμαξες, τότε υπήρχαν ένδοξα σχήματα μετακινήσεως, τα οποία ο Κύριος όλα τα απορρίπτει, γιατί ακριβώς δεν θέλει να είναι όμοιος και να μιμηθεί εκείνους τους οι οποίοι κατεξουσιάζουν και κατακυριεύουν, αλλά εισέρχεται επί πόλου όνου, γιατί θέλει ακριβώς να μας παρουσιάσει μια νέα βασιλεία, η οποία είναι τελείως αντίθετη στην νοοτροπία από ό,τι είναι η βασιλεία η εγκόσμια και γενικότερα η πολιτική ηγεσία και τότε βεβαίως και τώρα. Σήμερα δηλαδή αν ο Κύριος ζούσε και ερχόταν για τη σωτηρία μας, οπωσδήποτε δεν θα επέλεγε ας πούμε μια υπερπολυτελή λιμουζίνα, ένα αυτοκίνητο πολλών εκατομμυρίων κτλ. Κτλ. Για να δείξει δόξες και να προσελκύσει δόξες και τιμές, αλλά θα επέλεγε ό,τι ταπεινότερο θα υπήρχε στην εποχή μας, προκειμένου να μην δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις ότι αυτός μιμείται ή έχει σκοπό να μιμηθεί τις πολιτικές εξουσίες της εγκόσμιας, οι οποίες κατακυριεύουν και κατεξουσιάζουν. Επί πόλου όνου καθήμενος. Ας μην κλεισμονούμε αυτή την εικόνα του Κυρίου μας. Δείχνει τη βαθιά ταπείνωση, αλλά επίσης την τελείως διαφορετική αντίληψη της βασιλείας του Κυρίου μας από την Βασιλεία και τις αρχές της εξουσίας του κόσμου. Και κλείνω με μία ακόμη εικόνα, γιατί εκτός από τα λόγια που μας είπε ο Κύριός μας, έχουμε τον ίδιο ως παράδειγμα, και αν αυτές οι εικόνες του βίου του είναι συνεχώς ενώπιόν μας, τότε δεν θα τολμούμε να κάνουμε ούτε ένα χιλιοστό κίνηση δεξιά ή αριστερά, αλλά να μείνουμε μέσα σε αυτό το οποίο ο Κύριος εβίωσε και το οποίο μας παρέδωσε και μας προέτρεψε και εμείς να το βιώσουμε. Μεταφερόμεθα λοιπόν στο μυστικό δείπνο. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ προς Παρασκευή, την άλλη μέρα θα εσταυρώνεται ο Κύριός μας εκουσίως, και στο μυστικό δείπνο είναι παρόντες όλοι οι μαθητές και ο Ιούδας, ο προδότης, ο οποίος ο Κύριός μας κάποια στιγμή εγείρεται, όπως λέει ο Άγιος Ευαγγελιστής Ιωάννης, είναι εκείνος εκ των δύο που ζήτησε πρωτοκαθεδρία, έτσι. Ο Ιωάννης τώρα μας περιγράφει, εν συνεχεία, μετά από τις πρωτοκαθεδρίες που ζητούσε, μας περιγράφει το βίωμα του Κυρίου μας που ανατρέπει τις πρωτοκαθεδρίες και όλα τα σχετικά. Εγείρεται λοιπόν εκ του δείπνου και τίθησε τα ημάτια, μαζεύει λίγο δηλαδή τα ρούχα του, και λαβών λέντιον διέζωσιν αυτόν. Και πήρε μια ποδιά, όπως τα λέγαμε σήμερα, και την έδεσε γύρω από τη μέση του. Κατόπιν βάλει ίδωρο εις τον υπτήρα και ήριξα τον ύπτην τους πόδας των μαθητών και εκμάσιν το λεντίο ο ίν διεζωσμένος. Και κάνει το εκπληκτικό που οι μαθητές ούτε καν μπορούσαν να το διανοηθούν. Ο διδάσκαλος, ο Κύριος, ο Θαυματουργός, αυτός που είναι ο Μεσσίας, που αυτοί τον έχουν ομολογήσει δια του Πέτρου ότι είναι ο Υιός του Θεού, ξαφνικά γονατίζει ενώπιόν τους και ήρξα τον ύπτην τους πόδας, και αρχίζει να νύπτει τα πόδια τους, να πλένει λέει τα πόδια των μαθητών και να τα εκμάσει, να τα σκουπίζει με το λέντιο, με την ποδιά την οποία είχε διαζωστεί. Δεν αναφέρω όλο την Ευαγγελική περικοπή που είναι καταπληκτικές οι λεπτομέρειές της, μένω στα κύρια σημεία. Και όταν λοιπόν ένυψε τους πόδας αυτών, τακτοποίησε τα ημάτια του όπως πριν και κάθισε και στρέφεται προς τους μαθητάς και τους λέει «Γινώσκεται τι πεπί η καημήν». Καταλάβατε δηλαδή τι έκανε αυτή τη στιγμή. Φανταστείτε, συγκλονιστικό. Ο διδάσκαλος, ο ηγεμόν, ο πρώτος, ο Μεσσίας, ο Θεός, ο Σαρκωθής, τους λέει, καταλάβατε τι έγινε αυτή τη στιγμή, τι έκανα εγώ σε εσάς. Εσείς λέει, με φωνάζετε και με αποκαλείτε ο διδάσκαλος και ο Κύριος, και καλώς λέγεται, διότι είμαι και διδάσκαλος, είμαι και ο Κύριος. Ήουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος, και εμείς οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας. Προσέξτε τώρα. Εδώ ο Κύριος δίνει μια παρακαταθήκη, δίνει μια παραγγελία εις τον αιώνα. Αφορά τους Αποστόλους σε πρώτη φάση, αλλά κατόπιν δια των Αποστόλων αυτό γίνεται βίωμα της Εκκλησίας, των διαδόχων τους και όλης της Εκκλησίας. «Υπόδειγμα γάρ δέδωκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα, ημίν και ημείς ποιείτε». Δηλαδή, σε κάθαρα πράγματα δεν μπορεί να αμφιβάλλει κανείς και δεν μπορεί να δυσανασχετήσει ή να έχει αμφιβολίες, διότι ο Κύριός μας στο τελευταίο αυτό παράδειγμα, στην τελευταία αυτή εικόνα που έχουμε μπροστά μας, λέει ότι αυτό που έκανα, δηλαδή το ότι εγώ ένυψα τους πόδας σας, εγώ ο Κύριος και διδάσκαλος, αν εγώ το έκανα αυτό και εσείς οφείλετε. Δεν το αφήνει σε δυνητικά, αν θέλετε και αν μπορείτε και όταν τα καταφέρετε και τα λοιπά. Λέει, οφείλετε αλλήλων νύπτην τους πόδας. Εδώ είναι όλη η καρδιά του Ευαγγελικού ήθους. Οφείλουμε να νύπτουμε τους πόδας των αδελφών μας. Με την έννοια δηλαδή ότι οφείλουμε όλοι, και οι ποιμένες αλλά και το ποίμνιο, οι χριστιανοί μεταξύ τους, να υπηρετούμε, να διακονούμε τον αδελφό μας και να νύπτουμε τους πόδας των αδελφών μας. Δηλαδή, να ταπεινωνόμαστε, να γινόμαστε διάκονοι, να γινόμαστε έσχατοι, να γινόμαστε δούλοι και να διακονούμε τον αδελφό μας χωρίς αυτό να εξαρτάται από την δεκτικότητα, την καλοσύνη και τα λοιπά του αδελφού μας. Μπορεί να είναι δίστροπος, μπορεί να είναι παράξενος, όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορεί να ενίοτε να βρίσκουμε και τον πελά μας στην προσπάθεια μας να τον διακονήσουμε, αλλά εμείς οφείλουμε να το κάνουμε αυτό, διότι μόνο τότε και μόνο τότε μιμούμεθα τον Δεσπότη μας Χριστό και τότε μπορούμε να πούμε ότι μέσα μας ζει ο Χριστός και εμείς ζούμε εν αυτό. Ζει εν εμή Χριστός, ζω δε ουκέτι εγώ, αλλά ζει εν εμή ο Χριστός, όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Το βίωμά μας είναι αυτό. Για να φτάσουμε στο ζει εν εμή Χριστός και εγώ ζω εν το Χριστό, σημαίνει ότι μιμούμε τον Χριστό μας. Και μάλιστα ο Κύριος κλείνει αυτή τη συγκλονιστική αναφορά στην ύψη των ποδών στο υπερό του μυστικού δείπνου. Εάν λέει αυτά τα γνωρίζετε και βεβαίως τα καταλαβαίνετε, μακάρι εστέ εάν ποιείτε αυτά. Τότε μόνο είστε μακάρι, μακαρίζεστε βεβαίως πρωτίστως από το Θεό, τους Αγίους Αγγέλους και τον ουράνιο κόσμο. Αυτό ήθελα έτσι να μοιηθούμε όλοι μαζί σε αυτό το θέμα απόψε, επί τη ευκαιρία των Αγίων Αγγέλων. Η διακονία ως, επαναλαμβάνω, ως καρδιά του Ευαγγελικού ήθους. Να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί πάσα σκέψεις για οτιδήποτε άλλο, ή δυσανασχέτησης, εάν θα έπρεπε να κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε και έχουμε μια ιδέα για τον εαυτό μας, σημαίνει ότι είμεθα εκτός του Ευαγγελικού ήθους και δεν μιμούμεθα τους Αγίους Αγγέλους, αλλά βεβαίως πρωτίστως δεν μιμούμεθα τον Κύριό μας και Θεό μας. Οι Άγιοι Άγγελοι μας υπενθυμίζουν σήμερα στη μνήμη τους, στη σύναξή τους, ότι η διακονία των αδελφών μας είναι ένα έργο αγγελοπρεπές και χριστομίμητο. Όπως οι άγγελοι δηλαδή διακονούν, θα διακονούμε και εμείς. Είναι αγγελοπρεπές. Αλλά και χριστομίμητο, διότι ήδη είχε διακονήσει εμάς ο Κύριος μας στην έσαρκο οικονομία του. Αγγελοπρεπές και χριστομίμητον το ήθος της διακονίας των χριστιανών και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή διαπιστώνω μέσα από τη διακονία μου την ταπεινή και από τις εξομολογήσεις και από άλλες περιπτώσεις, ότι οι χριστιανοί μας δεν το έχουν κατανοήσει αυτό. Δεν έχουν εμβαθύνει σε αυτό το σοβαρό θέμα. Θα ήθελα να πιστήσω, έχω χρέος να το κάνω αυτό, να επιστήσω την προσοχή και να σας παρακαλέσω να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα. Το Ιερό Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο τα σημεία που μας λένε να νηστεύουμε και να προσευχόμεθα και διάφορα πολύ ωραία, βέβαια σημαντικότατα θέματα, τα οποία αυτά φυσικά δεν παραθεωρούνται, αλλά αυτά είναι τα περί την ουσία, δεν είναι η ουσία. Η ουσία, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, του εν Χριστώ ήθους, του Ευαγγελικού ήθους, είναι η διακονία του αδελφού μας, η αγόγιστος, με βαθιά ταπείνωση, με αίσθηση ότι είμαστε οι έσχατοι, και εδώ που τα λέμε, ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι ο έσχατος, ή αν ρίξει μια ματιά, στο μητρό του θα λέγαμε, και τη ζωή του και δει πόσες αμαρτίες έχει κάνει, σε πόσα πάθη είναι εμπλεκόμενος, δεν έχει ακόμα δηλαδή απεμπλακεί και επομένως πράγματι και μόνο γι' αυτό είναι έσχατος. Όποιος είναι αμαρτωλός, ναι μεν ο Θεός δεν τον αποδιώκει και δεν τον αποκαρδιώνει και δεν τον αφήνει να απελπιστεί, αλλά εκείνος πρέπει να έχει την αίσθηση ότι λόγω των αμαρτιών του είναι ο έσχατος, γιατί οι αμαρτίες του στερούν αυτόν από τη δόξα του Θεού και την ευλογία του Θεού και δεν ζει μια γνήσια χριστιανική ζωή και κάνει συνέχεια οικονομίες, ας τις πούμε οικονομίες. Συνέχεια κάνει εκπτώσεις δηλαδή της χριστιανικής του ιδιότητος και πολύ εύκολα παραβαίνει το Α, παραβαίνει το Β και όταν χρειαστεί να διακονήσει τον αδελφό για να αποδείξει τη γνησιότητα του ήθους του, εκεί δυσανασχετεί, εκεί θέλει αυτός να είναι πρώτος, όπως οι μαθητές και η μητέρα των Υιών Ζεβεδαίου ήθελαν να είναι εκ δεξιών και ξεβονίμων. Και της λέει ο Κύριος, μπορείτε να πιείτε το ποτήριο που θα πιω εγώ. όταν είπε η μητήρ των Υιών Ζεβεδαίου το αίτημα που ακούσαμε προλίγο, του λέει ο Κύριος, δεν γνωρίζετε τι λέτε και σας ερωτώ, μπορείτε εσείς να πιείτε το ποτήριο το οποίο μέλλω να πιω εγώ και να βαπτιστείτε στο βάπτισμα που εγώ θα βαπτιστώ, δηλαδή μπορείτε εσείς που κάνετε τους έξυπνους και κρίνετε και δυσανασχετείτε να πιείτε το ποτήριο του μαρτυρίου, δηλαδή να θυσιαστείτε για το Θεό και για τον αδελφό σας και διαμέσου αυτής της σταυρώσεως να βαπτιστείτε σε μια πνευματική βάπτιση η οποία θα σας ανακαινήσει και θα σας κάνει πραγματικούς χριστιανούς. Χριστιανός δεν είναι μόνο κάτι τυπικό και εξωτερικό. Κλείνω λοιπόν και τελειώνω με αυτή την προτροπή γεμάτη αγάπη και σας παρακαλώ, οι Άγιοι Άγγελοι δεν είναι μόνο στις 8 Νοεμβρίου που είναι η σύναξή τους, δεν είναι τότε η ημέρα που θα στρέψουμε τη σκέψη μας προς εκείνους. Οι Άγιοι Άγγελοι, επαναλαμβάνω, είναι συνεχώς μαζί μας. Δεν τους επικαλούμεθα για να έρθουν, είναι παρόντες. Ενώ τους Αγίους τους επικαλούμεθα, δεν είναι πάντοτε δίπλα μας. Δεν τους έχει αναθέσει ο Κύριος μια τέτοια διακονία, στους Αγίους δηλαδή, που έχει αναθέσει στους Αγίους Αγγέλους. Είναι λειτουργικά πνεύματα, λέει ο Απόστολος, νομίζω το ακούσαμε προλίγο στην Αποστολική Περικοπή, είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα. Αυτή είναι η μοναδική τους διακονία, η μοναδική τους αποστολή, να διακονούν εμάς. Εφόσον λοιπόν είναι δίπλα μας πάντοτε, πρέπει να καλλιεργούμε την αίσθηση της παρουσίας των Αγίων Αγγέλων, όχι μόνο για να μην αμαρτάνουμε, γιατί άμα αισθάνεσαι ότι δίπλα σου είναι ο Άγιος Άγγελος, είσαι συναισθαλμένος σε οτιδήποτε θα κάνεις, αλλά και να έχουμε την αίσθηση αυτή υπό την έννοια ότι έχουμε ως υπόδειγμα διακονίας του αδελφού μας. Μας σωθούν δηλαδή οι Άγιοι Άγγελοι με το παράδειγμά τους που διακονούν τους ανθρώπους, να διακονούμε και εμείς τον αδελφό μας, έχοντας πάντοτε αιώνιο πρότυπο και ενώπιόν μας τον Κύριό μας και Θεό μας, ο οποίος έχει σκύψει, έχει γονατίσει και ενύπτει τους πόδας των μαθητών. Αυτή η εικόνα δεν πρέπει σε καμία στιγμή, δεν πρέπει ποτέ να φεύγει από την οπτική μας αντίληψη, να είναι το όραμά μας, να είναι εκείνο το οποίο συνεχώς το έχουμε ενώπιόν μας για να το μιμηθούμε. Επαναλαμβάνω και κλείνω, ο Κύριός μας νύπτων τους πόδας των μαθητών και ταυτοχρόνως να τον ακούμε να μας λέει ότι «Ή ουν εγώ ένυψα ημών τους πόδας, ο Κύριος και ο διδάσκαλος και εμείς οφείλεται αλλήλων νύπτην τους πόδας. Υπόδειγμα γά δέδωκα ημίν, ή να καθώς εγώ επίησα ημίν και εμείς ποιείτε». Η χάρη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει σε αυτή την προοπτική για να γίνουμε πραγματικά γνήσιοι χριστιανοί και όχι μόνο κατά τύπων.